азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу. Ошто шаар депутаттары мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгышты. Мэр Жетигенов буга жеке кызыкчылыктар себеп деп билдирип атат.
Эмне болсо эмне? Депутаттар таарынып атат дейт.
Бишкекте мекендештер форуму өттү.
Эмне үчүн сен кыргыз болуп туруп, Кыргызстандан ачпай, Өзбекстанга барып ачтың десем айтып атпайбы? Гарантия жок дейт.
Бишкекте балдар ооруканасында дарыгер жетишпей узун кезектер пайда болууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Тандамал аңгемелер рубрикасынын кезектеги чыгарылышынан Жумагүл Барктабасованын жолугушу деген аңгемесин окуп чыгабыз. Уктуруубуздун экинчи жарымында программабызда мекендештер форумуна келип катышкандар менен талкуу болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 15-ноябрь күнгө шаршемби. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен. 14-ноябрда улуттар уюму соңку күндөрдө 200 миңдей палестиналык Газанын түндүк бөлүгүн таштап кеткенин, түштүктө гуманитардык абал кескин начарлаганын билдирди. Израиль жергиликтүү тургундарды Газа шаарынан жана айланасындагы райондордон чыгып кетүүгө чакырган. Тилкенин түштүк тарабында орун алган башкалкалоочу жайлар толуп калган. Улуттар уюмунун кызматкерлери 160 кишиге бир ажаткана туура келерин айтышат. Согуш башталгандан бери жалпысынан Газада 1.5 миллион киши там ташын таштап кетүүгө аргасыз болду. Ал арада анклавдагы Ири Аш-Шифа ооруканасында камалып калгандар, курчоо маалында каза болгон бейтаптарды көмүүгө камданганын Рейтерс агенттиги кабарлады. Алар ымыркайларды эвакуациялоо планы жок экенин айтышууда, ага чейин Израиль көчмө инкубаторларды жөнөтөрүнө убада берген. Медициналык комплексти курчоого алган Израиль аскерлери ал жерде АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу командалык пункту жайгаштырган. Бейтаптарды тирүү калкан кылып пайдаланууда деп айыптап келишет. Уюм муну таанууда. Согушкерлердин маалыматына караганда 40 бейтап каза болду, арасында инкубаторлары күйүүчү майсыз иштебей калган, ара төрөлгөн 3 ымыркай бар. Израиль ооруканада камоолго алганы тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Маалымат каражаттары, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосу бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшере албайт. Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кечээ Палестина автономиясынын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлү Джавад Ават менен жолугушту. Спикер Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга Кыргызстан тынчсыздануу менен байкоо салып жатканын айтып, чыр чатактын тезирээк токтошуна тилектеш экенин билдирди. Джавад Ават акыркы окуялардын кесепетинен 11 миңден ашуун адам набыт болуп, 30 миңден көп киши жаракат алганын, алардын 75% балдар экенин айтты. 11-ноябрда президент Садыр Жапаров Эрият шаарында Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде Кыргызстан Газа тилкесиндеги калкка гуманитардык жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Газада согуш башталганына 6 аптага аяк басты. Хамас тобунун жоочулары 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан чабуул коюп, 200 ашуун кишини барымтага алып кеткен. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1200 айланасындагы киши өлгөнүн маалымдаган. Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитованын паранжи жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору 14-ноябрда коомдук талкууга коюлду. Демилгечилер мыйзам долбоору жарандардын дин тутуу эркиндигин чектебей турганын, конституциялык ченемдерди жана эл аралык стандарттарды сактоо менен иштелип чыкканын айтып жатышат. Документте тыюуну бузгандарга 2000 сом айыппул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу сунуш кылынууда. Мажитова быйыл 7 сентябрдагы сессияда кыз келиндердин паранжи кийгенин сындаган. Өзбекстандын парламенти паранжыга тыюу салганы мисал келтирип, Кыргызстанда да ушул өңдө чараларды көрүү зарылдыгын айткан. Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян Беларусто жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине келбесин кабардар кылды. Жыйын 23-ноябрда Минскиде өтмөкчү. Бул тууралуу Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Маалыматка ылайык, армян премьери уюмдун калган мүчөлөрү бул чечимди түшүнүү менен кабыл алышат деп үмүттөнөрүн айтты. Армениянын жетекчилери 2009-жылдан бери мындай саммиттерге калтырбай катышып келген. Саясаттануучулар Армения муну менен КМШ жана ЖККУ-дагы өнөктөштөр Толук Карабахтагы окуялар маалында колдоо көрсөтпөгөнүнө, иш жүзүндө Азербайжандын позициясын колдогонуна нааразылык билдирүүдө деп айтышат. Еревандын өкүлдөрү 13 октябрда КМШнын Бишкектеги жогорку деңгээлдеги жолугушуусуна барган эмес. Ошондой эле Балыкчынын жанында ЖККУнун машыгуусуна катышкан жок. Пашинян сентябрда Еревандын коопсуздук жаатында Москвага толук ишенгени стратегиялык ката болгонун билдирген, кийинчерээк ал Еревандын ЖККУга мүчө болушун Армения үчүн натыйжасыз экенин кошумчалаган. Армениялык айрым саясатчылар сөз болгон эки уюмдан чыгууга үндөп келатканы менен расмий бийлик бул багытта аракет көрө элек. Тегерандын прокуратурасы былтыр октябрда Эвин түрмөсүндө болгон өрткө байланыштуу 40 кишиге айып такты. Фарда радиосу жазганына караганда бул тууралуу кечээ билдирген судья Али Салехи кеңири маалымат берген жок. Кырсык учурунда 8 айыпкер каза болгон. Расмий версияда өрт абакта отургандар мушташканда тутанганы айтылып келет, бирок активисттер Иран бийлигинин бул маалыматына ишенбейт. Активисттер саясий туткундар, өкмөткө каршы акцияларда кармалгандар жана чет өлкөлүк жарандар отурган абактагы өрт бекеринен чыккан жок деп эсептешет. Айрым булактар Фарда радиосуна айтып беришкендей, абакта козголоң чыккан. Ошол маалда Ислам Жумурияты студент Макса Амининин камакта каза болушуна байланыштуу башталган нааразылык акцияларынын кучагында калган. 2018 жылы АКШ Эвинди адам укуктары одоно бузулган жай деген кара тизмеге киргизген. Кыргызстанда бир катар жугуштуу ооруларга бекер текшерилүү акциясы башталганын кечээ Саламат сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 13-25 ноябрь күндөрү каалоочулар кызылча, кызамык, тепме, коронавирус жана гепатиттин түрлөрүнө иммунитети бар жогун бекер текшерте алышат. Долбоорго катышууну каалагандар атайын анкета толтурушу керек болот. Изилдөө калыптанган иммунитет боюнча маалымат чогултуу жана эпидемияга каршы иш чараларды пландоо үчүн өткөрүлүп жатканы маалымдалды. Жогоруда аталган жугуштуу оорулардын баарын эмдөө жолу менен алдын алса болот.
Рахмат сизге. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Ош шаардык кеңеши кезектеги сессиясында мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Жетигенов муну жеке кызыкчылыктары менен байланыштырып жатат. Ош шаардык кеңешинин жашыруун добуш берүүсүнө 42 депутат катышты. Жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдоп, 3 каршы чыкты. Депутаттар андан тышкары вице-мэрлерди кызматтан алуу сунушун берип, фракция лидерлери аны да колдоду. Депутаттар шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жатканын жүйө келтирүүдө. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кененирээк баяндайт.
Мактоо ошол сөздөр аткаруу бийлигине.
Депутаттар мындай чечимге шаардык кеңеш кабыл алган токтомдорду толук камдоо аткарылбаганы себеп болгонун билдирүүдө.
Болжолдуу эсеп менен биз 5-чи чакырыштын депутаттары 170 токтомго кабыл алган экенбиз. Анын 47 пункт аткарылбаптыр. Иштин жакшы жүрбөгөндүгү да. Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери, мэр, булар менен эми чамаламда ошо бир тараптуу гана иш апаргандай сезилип калды да булар. Булар курулуш жака көңүл бурушуп, калган эми шаарда өзүңөр билгендей социалдык вопростор бар, экономикалык вопростор бар. Бул аткарылбаган токтомдордун азы өзүңөр карап өттүңөр. Комитеттин төрагалары ушул нерселерди фактты коюп берди да. Ушул маселе бир себеп болду деп ойлойм.
Деди Ош шаардык кеңешинин депутаты Таняр Абдуллаев. Ош шаардык кеңешинин дагы бир депутаты Эсенбек Арзиев мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселесине классик мейманканасына байланыштуу окуя дагы таасир эткенин белгиледи.
Азыркы иш чара ишенбөөчүлүк көргөн сунушу менин оюмча ошо депутаттардан ошо классик боюнча түрткү берди. Себеби бул өтө терс көрүнүш. Биздин өзүбүз көрүп турасыңар, өкмөтүбүз, президентибиз ишкерлерди колдоо боюнча, экономиканы алдыга жылдыруу боюнча кандай иштерди, иш чараларды жасалып атат. Биз да ошол багытта кетишибиз керек. А эгерде бул жерде ишкерге кысым көргөзсө, мен так айтпайм, мен моло киши барып көргөзсүн. Бирок шаарда мен жана айтпадымбы, шаарда болуп аткан ар бир окуяга, ар бир жумушка ушул киши себепкер. Ушул киши жооптуу. Шаардын башчысы катары.
Буга чейин жекешкер Оштогу классик мейманканасынын ээси Жаныбек Ажыматов, вице-мэр Замир Юсупов менен мэрдин кеңешчиси Абдышкүр Жураевдин үстүнөн шаардык кеңешке арызданганы белгилүү болгон. Ал өз арызында шаар күнүн белгилөөдө мэрия кызматкерлери бекер сый дасторкон даярдап берүүнү талап кылганын билдирген. Жекешкер мэриянын талабын аткаруудан баш тарткан соң шаардагы мекеме ишканалар тарабынан өзүнө карата текшерүүлөр күчөгөнүн айткан. Ошол учурдагы мэрдин коомдук башталыштагы кеңешчиси Абдышүкүр Жураев арыз менен тааныш электигин билдирип, коюлган дооматтарды четке каккан. Ош шаар кеңешинин депутаттык комиссиясынын сунушу менен ишкердин жагдайын шаардык прокуратура карамай болгон.
Эми мен эч нерсе кылбайм. Мен органга кайрылбайм, мен жалгыз Аллага ишенем энчи. Жанибек ажы барып келген өзүчү. Анын экөөбүз мамиле 20 жылдык мамиле. Кайсы себептен ушундай кылды мен түшүнбөй атам.
Ошол эле учурда шаардык кеңештин депутаттарынын арасында мэрди колдогондор да бар. Депутат Бекболот Арзыбаев токтомдордун аткарылбай калышы үчүн жалгыз мэрди гана күнөөлөө туура эмес деп эсептейт.
А бүгүнкү күндө азыркындай көтөрүлгөн маселеге мен жеке өзүм каршымын. Себеби эми тиешелүү жетекчи бар да. Сиз өзүңүздүн бир тиешелүү тармак болсо сиз жооп бересиз да. Анын баардыгын эле бир кишини крайний кылып коюш жеке мен үчүн туура эмес. Ошол убакта айтпадыбы? Баардыгын убагында биз айтып келгенбиз, сунуш бергенбиз, аткарылбай атат деп. Токтомдор аткарылды деп эки тараптан депутаттар айтып атат, көп токтомдор аткарылган жок деп. Мэрия тарап болсо аткарылды дейт. Бул жерде биздин депутаттардын арасында дагы өздөрү тендерге катышып өздөрүнүн аркасы таза эместер деле бар да.
Ал эми Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов өзүнө карата ишенбөөчүлүк көрсөтүү аракетинин артында депутаттардын жеке таарынычы турат деген ойдо. Ал буга чейин шаардык кеңештин төрагасы менен жолукканын билдирди.
Мен 2 жума мурун төрага жолугам деп жолуккан мен менен. Көркөңүш төрагасы анан жолугуп, эмне болду десем эми депутаттар таарынып атат дейт. Анан эмне болду таарынып атсам тамак бербейт экенсиңер, тамакка чакырбай, баягы шаардын белгилерин тамак бербей коюп турушуңар дейт. Аларды жакшы көңүл бурбайт экенсиңер дейт. Анан кийин чет элдик поездкаларга кошо эрешпейт экенсиңер дейт. Анан ойлоп көрсөм баары эле поездка барчу экен, по-моему бир эле поездка барбай калышыптыр го, калганы барчу экен. Анан
Ош шаардык кеңештин депутаттарынын сунушу президентке жөнөтүлөт. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык Ош, Бишкек шаарларынын мэрлерин президент дайындайт жана бошотот. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Программабызды улантабыз. Кечээ Бишкекте мекендештер форуму өтүп, анда чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын капиталын өлкөдөгү долбоорлорго инвестиция катары тартуу маселеси айтылып, алардын туш болгон көйгөйлөр дагы көтөрүлдү. Орусияда абакка түшүп калган кыргызстандыктардын дагы маселеси айтылып, өкмөткө сунуштар берилди. Форумга кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу катышып келди.
Жакын таанышым Кыргызстандан Казанга барып шейни производство ачты. Кийин мына Өзбекстандан Мирзаев бийликке келгенден кийин Өзбекстанга барып ачты. Эмне үчүн сен кыргыз болуп туруп Кыргызстандан ачпай Өзбекстанга барып ачтың десем айтып атпайбы? Гарантия жок дейт. Ким мага гарантия бере алат дейт?
Закир Сариев Татарстандын борбору Казан шаарында жашап иштейт. Ал 14 ноябрда Бишкекте өткөн Мекендештер 2023 форумунда өлкөдөгү инвестициялык климат жана бул тармактагы мамлекеттин кепилдиги тууралуу сөз кылды.
Себеби саясий стабилдүүлүк болмоюнча экономика эч качан өспөйт. Биринчиден дейт, эч ким келип тынчын албайт экен. Тиешелүү уюмдардын өкүлдөрү келип айтат экен: акажан, эч ким капа кылган жокпу? Эгер капа кылса, жөндөн жөн келип акча сураса. Президенттин горячий линиясы бар экен, Өзбекстан президенти ошого жазыңыз деп.
Чет жакта жүргөн мекендештерди Кыргызстандын инвестор катары таанып, аларга ыңгайлуу шарт түзүп, капиталын мекенине салдыруу аракети көп жылдардан бери эле көтөрүлүп келет. Алсак 2 жылда бир өтүүчү мекендештер форумунун алкагында да көп жолу айтылып, мигранттардын сунуш пикирлери угулган. Өкмөттүн мигранттардан келип жаткан миллиондорду кайсы бир киреше көрө турган тармакка багыттай турган долбоору азырынча жок экенин Түркиядан келген ишкер Айбек Сарыгул белгиледи.
Биз өзүн үй бүлөбүзгө салып атабыз, мал алып берип атабыз, машина алып берип атабыз, үй алып берип атабыз, той өткөзүп берип атабыз дейбиз, бирок анын баардыгы тең экономиканын кайсы тармагына кандай салынып атканын, анын эффектиси кандай экенин билинбейт. Ошо бир арты бир проектиси ишке ашса, анда ошондой мигранттардын акчасы, капиталы өлкөгө капитал катары туура киреби, ошого бир туура институционалдык бир китепчик болмок.
Айбек Сарыгул айткан 1+1 деген долбоордун мааниси мындай: эгерде мигрант Кыргызстанга капитал салып бизнес баштайм деп 1 млн сом киргизсе, ага мамлекет да ошончо суммадагы акчаны берип долбоорго катышат. Бирок өкмөттүн бул долбоору кандай шартта иштей турганы боюнча коомчулукта маалымат жокко эсе. Өкмөт мекендештердин Кыргызстанда инвестицияга, капиталдын коопсуздугуна кепилдиги боюнча кооптонуусуна кошулбайт. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов бул жаатта бир топ чечимдер кабыл алынганын айтууда.
Кендештерибиздин ушу агымына дагы мына бүгүнкү күндө 30 жылдын тегереги болуп калды. Демек ошол убакта жаңы ишмерликти баштаган ушул тышкы өлкөдө өзүнүн идеяларын, инвестицияларын кылган адамдар бүгүнкү күндө ири инвестор, ири бизнесмен, ири ишкер катары ал өлкөлөрдө таанылып калган. Бүгүнкү өндүрүш тармагында, курулуш тармагында жана башка экономикалык тармактарда дагы өздөрүнүн салымдарын абдан чоң кошуп атат.
Экономисттер Орусиядан келген каражаттардын азайышы, Украинадагы согуштун таасиринен улам ал жакта жумуш орундарынын кыскарганы, айлык маянылардын азайышына тынчсыздануусун билдирип келет. Расмий маалымат боюнча 1 миллион кыргызстандык жашап иштеген өлкөдөгү мындай кырдаал Кыргызстан үчүн да олуттуу болуп турат. Америкадагы кыргыздардын диаспорасынын башчысы Бакай Оморов мигранттардын капиталынын Кыргызстанга салынбай калышын алар үчүн өлкөдө социалдык шарттардын жоктугу менен байланыштырат.
Ошол эле барган мамлекеттерге кыргыздар отурупташып, мына үй жайлуу боло баштады. Кыргызстанга сала турган акчаны ошол жактарга сала башташты да. Бул анткени Кыргызстанда доступный жилье программасы жок, Кыргызстанда социальный жилье жок. Кыргызстанда бүт кымбатчылык мисалы или багыт берилбейт мисалы мигранттарга жеңилдик жеңилдик эле деп айтылат, бирок эч кандай жеңилдик сезиле элек да.
Украинадагы согуштан улам орус рублунун баасынын төмөндөшү, жумуш орундарынын кыскарышы сыяктуу Орусиядагы көйгөйлөр кыргыз мигранттар аркылуу Кыргызстандын экономикасына да таасир этүүдө. Мындан улам башка өлкөлөрдөн жумуш орундарын түзүп берүү, жумуш орду менен камсыздоо деген чакырыктар айтыла баштаган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев учурда Кыргызстанда 60 000 жумуш орду бар экенин, алдыда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Камбарата ГЭСнин курулушу үчүн да жумушчулар керек болорун айтууда.
Бул миграция, бул естественный процесс. Биз деген көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жаңы жумуш орундары менен камсыздыгын аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн Англияда, азыр Германияда иштеп атабыз, Японияда иштеген аракет кылып атышат, Южный Кореяда иштеген да балдар бар. Ошону биздин элчиликтерге тапшырма берип, жаңы иш орундарын таап атабыз. Бирок, конечно, биздин
мекендештер форуму 2012 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анда миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын көйгөйлөрү талкууланып, чечим кабыл алынат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Мекендештер форумуна келген катышуучулар менен кенен талкуу алдыда дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Азаттыктын эфиринде азыр эми башка темаларга кайрылсак, Бишкектеги балдар ооруканасындагы узун кезектер тууралуу социалдык түйүндөрдө видеолор тарап, интернет колдонуучулары ар кандай нааразы пикирлерин жазууда. Бул маселе жыл сайын эле сасык тумоо күчөгөн күз кыш айларында катталат. Бейтапканада кезек күтүп отуруп, кан басымы көтөрүлүп кулап түшкөн аял сүрөтү дагы интернетке тарады. Оорукананын жетекчилиги бул окуяны чанда гана кездешүүчү жагдай деп сыпаттап, кезектин көптүгүнө адистердин жетишсиздигин себеп деп билдирди. Каарчыбыз Санжар Эралиев аталган ооруканага барып, кырдаал менен жеринен таанышып келди.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун дартты аныктоо жана кеңеш берүү бөлүмүнүн коридору таңэрте элге жык толу. Суук түшкөнө сыркоологон балдардын саны көбөйгөн. Андан тышкары ортопед, логопед жана башка адистешкен дарыгерге келгендер да арбын. Жаал кичи районундагы бул ооруканада кезек күтүп отуруп, кан басымы көтөрүлүп, эстен танып жыгылган аялдын сүрөтү ушул күндөрү социалдык желеде кызуу талкууланууда. Фейсбуктагы аккаунттардын бири аялдын сүрөтүнөн тышкары бейтапкананын сыртында кезек күтүп түртүшүп жаткан ондогон ата эненин видеосун да тараткан. Окуя ноябрдын башында болгон. Биз 14 ноябрда таңэрте жана түш ченде аталган ооруканага бардык. Эл көп. Бири кирибериштеги кичинекей бөлмөнүн терезесинен кезек үчүн талон алып жатса, дагы бири терминалдан электрондук кезекке турууда. Башкаладан гана эмес, Кыргызстандын башка аймактарынан да балдарын алып келгендер көп. Гүлзина 4 айлык кызын ортопедке көрсөткөнү келген.
Эрте менен саат канчада келгенсиз?
9:00
келип. 2:00 чейин ушул жерде отурушуңуз керек.
Гүлзинанын айтымында бейтапканада доктурга кезекке тургандардын алды таңкы саат 3-4 келип, сыртта күтүп турушат. Антип эсе кезек жетпей калышы мүмкүн. Саат 7:00 эшик ачылары менен баары ичкерге умтулушат. 2:00
ашылмакты.
Саат эртең мененки 10. Алия 1 жашка толо элек уулун көтөрүп коридордо турат. Колунда электрондук талону бар. Доктурга саат 2:00 кириш керек. Бул аралыкта үйгө барып келсе да болот, бирок кезегин алдырып жиберем деп кезерип ушул жерде отурууга аргасыз экенин айтат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчилиги мындай маселе. Жыл сайын суук түшүп, сасык тумоо жана башка жугуштуу оорулар күчөгөн маалда бул орун белгилейт. Директордун орун басары Улан Садыков көйгөйдүн жаралышына адистердин жетишсиздиги да негизги себеп болуп жатканын айтты.
Бир ставкада иштеп аткан ортопедде 8:00 саат 2:00 чейин кабыл алса, болжол менен 20-22 бала кабыл алыш керек. Ар бир 15-20 мүнөт сайын бир баланы көрүп, сообщениясын жазып болду. Фактически ал ортопедке ошол эле убакыттын ичинде 40-50 чейин бала келет. Мисалы ушундай узкий специалисттер мамлекеттик мекемеге иштеген мүмкүнчүлүгү көп кала албайт, частный структурага кетишет, ал жерде кезек жок.
Дарыгер жарандардын өзүндө да доктурга кезек менен кирүү маданияты калыптанбай атканын, көйгөй үчүн медициналык мекеме эле күнөөлүү деген түшүнүк туура эместигин белгиледи. Социалдык желедеги талкуулар мындай маселе башкаладагы номур 3-чү балдар ооруканасында да, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жана облустардагы райондордогу бейтапканаларда да болуп жатканын көрсөтүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги маселе акырындык менен жыл санап чечилип келатканын белгилейт. Алтапта Кыргызстанда балдар арасында кызылча оорусу боюнча абал оор бойдон калууда. Министрликтин 13 ноябрдагы маалыматына ылайык, бул дартка чалдыккандар 3600 ашты. Эң көбү Бишкекте, Чүйдө жана Жалал Абадта. Адистер бул аймактарда вирус бала бакчаларда жана мектептерде эмделбеген балдардын арасында жайылып жатканын айтышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын тандамал аңгемелер түрмөгүндө. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка, адабиятка караганда публицистика көбүрөөк кайрылат. Бул ирет ошол кенемтени толтуруп Жумагүл Барктабасованын жолугушуу деген аңгемесин сунуштасакпы деп турабыз. Көп жылдан кийинки жолугушуу, көп нерселер өзгөргөн. Биринчи аялын чанып кеткендин деле телегейи тегиз болуп кетпептир. Калган сөздөн да Бекташ Шамшиевден уксак.
Сонун түгөйлөрү болчу. Айжан жана Канат экөөнүн башкаруусунан баланын энеси, Айжандын кайынэнеси каршы болчу. Күндө кайталана берген эненин сөзүнө бала деле акыры баш ийет экен. Энесинин сөзүнө уккан Канат күндө күн алыс ичип келчү болгон. Байкуш келин анысына деле кайыл, бирок кийинки кездери күйөөсүнүн сөзү көбөйүп, ороңдоп урушчу болду. Бир эки жолу колу да тийип калды. Мас болуп келди, үйдө тынчтык жок. Айжан эмне деген гана суук сөздөрдү укпады. Анысына караганда кол тийгизгени жеңилирээк дей сезилчү эле. Кечээл артынан калбай ээрчип таттуу сөздөрдү сүйлөгөн жигитинин оозунан ушундай суук сөздөр кантип чыкканына кээде ишенбей да кетет. Айжан окуусун аяктап институтта иштеп, күйөөсү прокуратурада кызмат өтөп, жашоо турмушу жакшы эле башталгандай болгон. Канат бул кемсөз сулуу кызды карындаш аркылуу таанып калды. Ак жумал, бой узун, музоо кирпиги төгүлгөн сулууга канат барган сайын кучак толо гүл көтөрүп, белек бечкеген аябай артынан калбай жүрүп, тоңдоосун сулуунун жүрөгүн жибитип өзүнө тартып алды. Ошондо эле энеси каршы чыккан, уулуна тектүү жерден кыз алып берем деген өжөр аял айткан сөзүн укпай, сулуулугуна кызыгып кайдагы бирөөгө уулунун үйлөнүп алышын башында эле жактырган эмес. Ошонусунан кайтпады. Келинде эмне күнө уулу асылып жүрүп, жүрөгүн жибитип үйлөндү. Кайненеси бара бара жибишип кетер. Эненин өзү жакындары, кызматы бийиктерди жакшы көрүшчү. Эже сиңдилери ак эткенден так этип жүрүшүп, ошондой бардар, мансаптуулардан куда күтүштү. Алары күйөө баласын кожодой колдоп, кызматтан ыкчам көтөрүшүнө жардам беришет экен. Бардар жашоо ошол жерден башталат тура. Айжан балдар үйүндө тарбияланган кыз. Кайненесинин келгенден жактырбай атышынын бир себеби ушул. Башкалардын балдары антип аркыл жолдор менен көтөрүлүп жатканын, уулунун кулагына күндө куя берип, катаал кайнене самаганына жетти. Мына Канаттын үйүндө күндө уруш жаңжал. Күйөөсүнүн апачык курдоосун көтөрүп, Айжан мунун баары убактылуу. Канат деле акылына келет, балалуу болсок, ынтымактуу жашап кетебиз деп, келечегине үмүт кылып жашап аткан кези.
Көп өтпөй эле Айжан кош бойлуу болуп калды.
Муну канат алгач укканда же кайгырганын, же кубанганын билдирбеди. Жакшы деп сөз гана айткан. Апасы тигинин төрө электеле жогот, анын баласы да баш оор болот деген эле. Канат, апа, ал кайда барат? Мен аны сүйөм. Бизди жайыбызга койгулачы дегенде, эненин көзүнүн жашы көлдөп, ошол сүйүүң менен сүмүрөң калсын. Ошол сүйүүң үчүн биз элдин бетин карай албай жатабыз. Же элдикиндей 2-3 балалуу болсом эмне? Көзүн карап, көтөнүн өөп жүрүп чоңойткон бар үмүт тилегиң болгон уулуң сөзүңдү укпай калса жаман тура деп ал бууттанып ыйлаган.
Уакыт болсо өтө берди. Айжан тиштенип баарына кайыл. Күйөөсүнө каш кайтарбай, оңолуп кетер, биздин үйдө деле бакыт болор деп мас болуп келген канатка катуу сөз айтпай тиштенип жүрөт. Мынчалык чыдамкайлыкты ал кайдан алганын өзү деле билбейт. Күндө күн алыс ичип келгенинен да кез-кез үйгө келбей жоголуп кетмейлери көбөйүп кетти. Ким менен кайсырды ичип жүргөнүн билген эч ким жок. Айжан кайда жүрдүң деп сураштан коркот. Ачуусу чукул, ал бут күйөөсү уруп ийеби деп чочулайт. Андан кызы ошондой элең салаң күндөрдүн биринде анысы ойдо жок ишти көрсөтпөдүбү?
Ал бир жолу бейтааныш кызды ээрчитип келип, бизге төшөк салчы, сен азыр кош бойлуусуң, билесиң да, мага азыр нормальный аял керек деп буйруду. Кош бойлуу колукту өздөрү жаткан бөлмөгө төшөк салып, өзүнүн төшөнчүлөрүн алып коңшу бөлмөгө чыгып кетти. Мындайда кайдагы уйку? Жаздыгына көз жашын төгүп жатып таң атырды. Коңшу бөлмөдөн сүйгөн адам менен чоочун кыздын шыңкылдаган үнү кулат. Кулагын басып алып ыйлайт, башы жарылчудай ооруйт. Айжан бул күндүн баары өтөр, күйөөм бир күн акылына келер деп ойлогон. Жеңил ойлолук кылып кетип калса, кеткенде кайда барат? Ансыз да оорулуу эжесинин жүрөгүн оорутуп, баласы менен ага жүк болобу?
Бекер кылган экен, ошо бейтааныш кызды эрештип келгенде чатакты чоң салып, үйдөн чыгып кете берсе болмок экен. Көп өтпөй Айжан уул төрөдү. Балалуу болгонуна канаттын сүйүнгөнүн деле байкалбады. Баягыдай эле аялдар менен ойноп, бейтааныш бирөөлөр менен арак ичип, Айжандын бары жогу менен деле иши жоктой шайыр шатман жүрүп калды. Чыдамкайлыктын деле чеги болот тура. Ушунча убакыт тилин тишине басып келген Айжан бир күнү күйөөсүнө мындан ары арак ичкенди токтотуш керектигин айтты. Кызымтал канат ошондой ичтеги сырын жашырбай ачка чыгарды. Мага сен да, сенин балаңдын да кереги жок деди. Ушун укмак, айтпаса тигиниси чектен чыгып, аракка күнкор болуп, ачкыл суусуз баспай калган. Ачууга толуп турган зөөкүр күйөөсү анын колунан бекем мыкчып, чыңгыртып эшикке сүйрөдү.
Кыштын кыраан чилдеси эле. Айжандын бутуна үйгө кийген тапочкасы да түшүп, жылаң аяк сыртта калды. Канат, жинди болбо, ач эшикти, балага суук тиет. Суук тийсе эмне кылайын? Эр болсоң эжеңдикине чурка, баланы оорутпай сактап кал. Болду эми бул үйгө келбе, кет деп кыйкырды үйдүн ичинен. Айжан жалаңкат байпак менен карды кечип, үч көчө үйдө жашаган эжесинин үйүнө араң жетти. Кичине уулу Азатты халатын ачып койнуна салып алган, буту тоңуп, жер астын үстүн түшкөндөй болду. Ал өзүн эмес баласын ойлойт, таттуу тилеги өчүп, ишенимдүү жашаган шаары кыйрап түшүп, өзү талаада калгандай сезди. Эми сүйүү деген сөзгө жийиркенип, анын артынан чуркаган канаттын «Сен менин бактымсың, сен менин тагдырымсың» деген таттуу сөздөрү ага каргыш айткандай туюлду. Жанатан үшүп жаткан буту эч нерсе сезбей да калды. Денесин калтырак басып, эжесинин каалгасын ачты.
Ушундай экен. Кандай сонун балдар сулунун артынан чуркашты да, бирок Айжан канатты тандаган, сүйүүнүн көзү караңгы деген ушул. Эжеси Нуржанеке атасынан эрте ажырап, энесинин колунда бой жетип, андан ажырап калгандан кийин эжесиңди балдар үйүнө туш келген. Кийин шаар четиндеги атасынын эки бөлмө үйүн сатып эжесин дарылатышты. Андан деле даба болбой, жүрөгү оор Нуржан өз жаны менен алек болуп калганда Айжан канаттын этегин кармап, экөө чогуу жашаган батирден чыгып кеткен. Карабайсыңбы эми, кычыраган кышта калтырап титиреп эжесинин эшигин аттап отурат. Ата ордуна ата, эне ордуна эне болчу эжесинен оозунан таттуу сөздөр куюлган канат жакын сезилген. Эч ойлонбой аны менен кол кармашып, турмуштун сыноолорун чогуу көтөрөбүз деп ойлогон. Канткен менен бир тууган деген бир тууган, оорулуу эжесинин үйүнө келип жылынып, төшөккө жатары менен эти ысып, алка-шалка терге түшүп, түнү менен жөөлүп чыкты. эртеси келип көргөн дарыгер Нуржанга сиңдиси психоневрологиялык оор дартка чалдыкканын айтты. Нерв клеткаларына суук тийип, оор стрессти башынан кечиргенин, акылынан айный баштаганын билдирди. Өзү тирүү менен өлүүнүн ортосуна жүргөндө сопсоо сиңдисинин оор илдетке чалдыкканын угуп, эси ооп эмне кылар айласын таппай, акыры күйөөсөрө эмеспи, бир нерсе кылар деп канатка телефон чалып, болгон ишти жашырбай айтты. Айжанды ушул абалга жеткирген күйөөсү экенин билип турса да, анын артынан түшүп арыз жазып, айгай салууну өңгөрбөдү. Анткени ден соолугу жарабастыгын ойлоп, абалы оорлошуп бараткан сиңдисине жардам беришин өтүнүп, айыпкердин өзүнө айласыз кайрылды. Айжан психоневрологиялык ооруканага жаткырылып, уулун Канат алып кетти. Көп өтпөй Нуржан казы болуп, Канат энеси эңсеген бардар жардын кызына үйлөнүп, андан эки кыздуу болду. Азатка энеси өлүп калганын айтышып, жашоо тирлик өз нугунда улана берди. Канат кийинки аялына Айжанга көрсөткөндөй өнөрүн көрсөтө албады. Убакыт билинбей өтүп, байкуш апасы кыштын кыраан чилдесинде коюнуна катып барган Азат мектепти бүтүрүү кечесинде 6-класстан бери жактырып жүргөн Наргиза классташы менен гана бийлеп жатса, кызымтал классташтарынын бири биз да бийлейли деп тийишип жатпайбы? Тиреш ошондон чыкты.
Кое бербесем эмне кылып аласың? Эй, сен өзүңдү ким деп ойлоп жүрөсүң? Бар, жиндинеңди үйүң алып келип алып, анан кыйын бол. Энеңдин тирүү экенин билбей дагы мага кыйынсынасың, дурин деп басып кетти. Азаттын башы айлана түштү. Өгөй эненин кеде урушканда энесинин жолун жолдойун деп калган го деген сөздөрүн бир нече жолу эшиткен. Анын башына ар кандай ойлор келди. Кандайча менин энем тирүүбү? Тирүү болсо ким? Ушундай ойлор аны бул жерден желкеден сүйрөп чыккандай болду. Ушул суроолорго жооп берсе бир гана адам жооп берет. Наргиза, кечирип кой, мен үйгө барышым керек. Ал шарт бурулуп кафеден чыкты.
Атасынан деле классташынан уккан сөздү эшитип, апасына эртеси бармай болушту. Түшүндө көргөн сайын боздоп ыйлап, эртеси тирүү адамга эле куран окуп жүргөн тура. Канат уулуна айыбын айта алган жок. Бир келген жашоото өзгөчө оор кылмыш жасап, аны кылжып менен бууп, баласына калп айтып, анысына бир да жолу бети чимирабаган адамда кайдан уят болсун? Азат болсо ал түнү уктай албай чыкты. Апасынын кичинекей кезинде таап алган сүрөтүн катып койгон жеринен алып чыгып кадалып карады. Сүрөттөн аны көздөрү жоо отураган сулуу жаш кыз карап турду. Негедир анын көздөрү капалуудай көрүндү. Ушунча жыл өлдү деген адам тирүүлөргө капа болуп тургандай сезилди. Азаттын кареген жаш жайып өлүп калган деген апасы тирилип кеткенине ишенип ишенбей сүрөткө жалынып кечирим сурап жатты. Апа, кагылайын апа деп көөдөнүн кысып кирген кусалыкты басып апасынан кечирим сурап жатты. Эр жеткенче апасын эстеп, артынан издеп барбаганына, чоңдордун калпына ишенип, көбү билип, эчен жыл баладан жашырып айтпай жүргөн чындыкты өчөшкөсүп, дал ушул күнү айткан классташына бир алдын ыраазы болуп, өзүнчө элеп-челеп боло берди. Анан эртеси атасын алдына салып, апасын көргөнү барды. Тынч мемиреген оорукананын ичине кирип, апасы отурган палатага баш бакканда баланы таңдандырган бейтааныш аялдын абалы болду.
Бөлмөнүн бурчунда бул дүйнө менен капары жок бир аял олтурат. Жунунда чыт халат, бутунда галош. Ал кирип келген эки эркек кишиден көзүн албай карап калды. Азат анын карегинен өзүн көргөндөй болду. Маңдайында сүрөттө көрүп жүргөн татынакай апасы эмес, өңдөн азган, жүдөгөн, карып калган аял турган эле. Бирок көздөрүнөн мээрим төгүлгөндөй, аны таанып жаткандай сезилди. Аны кучактап ыйлагысы келди. Бирок анча албады. Апа деди аны карап турган аялга, өтө жакын жолой албай. Аял селт эте түшүп аны тиктеп калды.
Бул дүйнөдө бактылуу жашагысы келген сулуу кызды кордоп, уруп согуп, кыштын кыраан чилдесинде жука кийимчен жылаң аяк кууп чыгып, сопсоо кишини жинди кылган негизги күнөөкөр уулу менен аялынын артында шөмтүрөп турду. Аны эч ким соттобойт. Ал өзүнө сот, өзүнө прокурор, керек болсо өзү адвокат. Анын күнөөсүн далилдеш кыйын. Айыпты коомго, заманга, турмушка, тагдырга шылтап, ал үчүн баарына кайыл болгон күнөөсүз кызды аял кылып, кызыгы таркагандан кийин үйүнөн кууп чыгып, күн куру эмес ичип келген, уруп согуп, минтип жарым жан майып кылып койду. Оор илдетке кабылгандар жатчу жайга келгенче ал күнөөсүн деле ойлобод окшойт. Баласын алдап, кылмышын жашырып жашай бермек. Эми деле анын күнөөсүн мойнуна алып, айыбынан кутулуш аргасын жасашы күмөн. Мындайлар дайым өзүнүн күн гана туура дешет эмеспи? Кадырлуу агармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Жумагүл Барытабасованын жолугушуу деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартатым, саламаттагыңыздар.
Мына ушул баян менен Азаттыктын 15-ноябрдагы таңкы эфиринин алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда программабыздын экинчи бөлүгү. Ошентип, Кыргызстанда мекендештер форуму 11 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Соңку жылдары кыргыз бийлиги бул аянтча аркылуу сыртта иштеп жүргөн мекендештерди инвестиция салууга үндөп келет. Бул жолу дагы социалдык, инфраструктуралык, IT, экономикалык жана башка өнүктүрүү долбоорлоруна мекендештердин потенциалын тартуу чакырыктары болгонун берүүбүздүн башында баяндадык. Азаттык форумга келген айрым мекендештерди студияга чакырып, алар менен сыртта жүргөн мигранттардын өлкөгө кошкон салымынан сырткары көйгөйү, ой, максат, тилектери жөнүндө баарлаштык талкууну кесиптешим Токтосун Шамбетов уюштурду.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Ушул күндөр Бишкекте чет жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер 2023 форуму өтүп жатат. Жыйындын максаты сырттагы мекендештердин өлкөгө салымы, сунуш пикири, идеялары талкууланууда. Форумдун айрым конокторун биздин студиябызга чакырып, алар менен сырттагы мекендештердин өлкөгө кошкон салымынан сырткары көйгөйлөрү, ой максаттары жана тилектери жөнүндө баарлашабыз. Алгач сиздерге студияга келип убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык айтабыз. Мен болсо сиздерди мен тааныштырып өтөйүн. Алгач ушул Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы, Кыргызстан Урал коомдук уюмунун өкүлү Кадыргул Турдубаев мырза Британияда азыр эмгектенет, буга чейин Малайзияда ошо 10 ашык жыл эмгектенип келген Айгүл Акмалиева жана ошондой эле Дубайда ишкерлик кылган, анан сырткары жаранда активист кылып, активист болуп баргандай иш-чараларды уюштуруп жүргөн Жанара Мыйтанова айым бар. Ошондой эле Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин инженер изилдөөчүсү Ажымурат Оразалиев биз менен баарлашып маектешебиз азыр алдыда. Алгач баарыңыздарга эле суроо, ошо баарыбыз форумдан келдик азыр. Жалпы эле кыскача айта кетсеңиздер, бул жолку мекендештер форумунун өзгөчөлүгү кандай болду? Мурда айтылган сунуш пикирлер эске алыныптырбы? Форумдун натыйжасы кандай болуп атыптыр? Анан буга чейин ушу өкмөттүн демилгеси менен мекендештер кеңеши деген сыяктуу бир уюмдар түзүлдү эле, алар жөнүндө отчет берилди беле? Мындай чекесинен баштай берсеңиз болот. Бүгүн форумдагы негизги тема эмне болду?
Негизги темалар ушул инвестиция, өз ушул мигранттардын өлкөбүзгө кылган инвестициялык салымы ушул чакыруу болуп жатат деп түшүндүм. Бирок бул жерде мамлекет мигранттардын түшүнүп, мигранттар мамлекетти түшүрүп ушул багытта мындай сүйлөшүүлөрдү, келишимдерди кылып иштер, чараларды кылса болот. Бирок өтө мындай суроолор көп да. Бул суроолор мындай азыр форумда долбоорлорду, проекттерди айтып жатабыз, бирок конкретно бир иш чаралар боло турган болсо, обязательно кандайдыр вопростор келип чыгат да. Ошол уже башталгандан кийин эле же болсо конкретно барып суроолорду берип, ушул именно кандай проект, нюанстары көп да.
Ишкерлик менен аектенесиз ошол Дубайда, анан эгерде ишкер инвестиция болсо, кандай инвестиция тартса болот экен, багыттарын бир алдыңызбы бүгүнкү форумда?
Инвестициялар боюнча негизи мен жана интервьюда айтып кеткем, менден көп эле сурайт да, кандай инвестиция алып келесиздер эмираттардан депчи. Биринчиден бизде коопсуздук болсо, мисалы үчүн, ошондо биз коркпой инвесторлорду тартат элек да. Биз көп эле көрүп жатабыз жаңылыктардан бизнесмендерди эмне болуп атканынчы. Ошондуктан мындай кичине коркунуч бар да, чындап айтканда.
Бүгүнкү форумда ошол суроону берип, кайсы бир тармактар менен ушул тууралуу сүйлөшө алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени көп эле маселелер айтылып жатты. Бирок жана сиз айтып кеткен суроо боюнча мен анткени 2019 жылы эмеге катышкам, форумга катышып, ошондо жакшы эмелерди көтөргөнбүз да, маселелерди. Биринчиден бул мекен картты сунуштап ушул чет мамлекетке кетип ошолордун ошол жактын жаранын алган мекендештерибиз келип Кыргызстандан биздей эле эме Кыргызстандын жарандай эле мүмкүнчүлүктөр болсун деген укуктары болсун деген сунуш болгон да. Анан 13 марттан баштап, ушул жылдын 13 марттан баштап официально уже берилип баштаптыр. Бул деген мекен карт эгерде мисалы үчүн биздикилер азыр россиялыктар Россиянын гражданствосун алып башка дагы мамлекеттин гражданствосун алып анан Кыргызстандын гражданствосун отказ кылгандар мисалы үчүн алар мекен карт менен кадимкидей эле үй алса болот, бүт баарын кылса болот, медицинский учрежденияга барса болот, бир эле эмеси ограничениясы эмеге шайлоого катыша албайт да, ошол эле. Анан экинчиси дагы 1+1 деген жакшы проектти сунуштаганбыз, ошол дагы ишке ашыптыр. Бүгүн ошо экономический сессияда отурганда ошону жакшы айтып беришти да, өзүнчө тартып алдым анын эме выступленияны. Ошол уже ишке ашып кадимкидей эме чет мамлекетте иштеп келген кайра кайтып келген мигранттарга ошол эмени кредитти берип атыптыр да. 1+1 ар бир долларга мигрант берген долларга өкмөт дагы $1 кошуп, мисалы $10,000 өзү чыгарса өкмөт $10,000 кошуп берет. Любой бизнес баштап иштеп кетсе болот да.
Демек буга чейинки форумда айтылган айрым
ошол жакшы, бул жакшы жагы да, позитивдүү жагы. Мен ошону белгилеп мындай сүйүнүп калдым да, действительно ишке ашыптыр, рахмат депчи. Негизи ушул экинчи жолу форумга чогулуп атабыз, мамлекетибизге рахмат, эми бизди угуп ушинтип чогултуп сыйлап рахмат. Бирок терс жагы бул, мисалы могул форумда биздин үнүбүздү көп уккан жок. Мындай биз жок эле программаны түзүп бизден например сураган жок, эмне сиздерге эмне кызык, эмнени айталы, ким сүйлөйт деген ондой эчтеке мындай сунуш болгон жок. Биз мындай айтканда массовка катары эле отурдук да, ошол жагы мындай кичине эме болду да, өкүнүчтүү болду да.
Сиз кандай пикирдесиз? Сиз биз көрдүк, отурдук ошо баардык мамлекеттик бийликтеги жетекчилер отчет беришти.
Эми бул форумду экинчи жолу катышып атам, 2019 бир катышкам, азыр экинчи жолу, 4 жылда биринчи жолу болуп атат. Негизи тематикасы бул инвестиция тартуу боюнча экен. Чет өлкөдө миграцияда жүргөн биздин жарандар кандай инвестиция, ошолорго кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыскасы теманын, форумдун темасы ошо кичине бир аз ичке экен, ушу бир максаттуу эле экен да. Анан бирок жакшы жагы бүт маалыматтарды алдык, өкмөттүн министрликтер баардыгы ошол маалыматтарды беришти, кандай проекттер бар, кандай долбоорлор бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай кепилдиктер бар, ошолор боюнча маалымат беришти негизинен. Анан жогоруда айтып кеткендей, мындай ошол ичке теманын гана айланасында болгон үчүн биздин келген катышуучулар, мекендештер өздөрүнүн баягы немелерин көп ачык айта алышкан жок да. Анткени миграциянын проблемалары көп да, айрыкча Россияда, Казакстанда ошолордун көйгөйлөрү көп көтөрүлгөн жок, анткени тематика инвестиция болуп калды да. Балким эртең президент менен жолугуп атат, ошондо көтөрөбүзбү, балким азырынча.
Инвестицияны ошо кайсы багытка салсаңар болот деп айтты мекендештердин күчүн, акчасын.
Эми биринчиден баардык эле миграцияда жүргөн мекендештер инвестор боло албайт да, бул бир чындык. Болсо балким 1%. Анан бирок эгерде ошону кандай инвестиция алып келем десеңер, ушундай долбоорлорубуз бар деп ар бир областтын жетекчиси, чоң шаардын мисалы үчүн Оштун мэри баардыгы ушу даяр долбоорлорду айтышты. Мисалы үчүн бул курулуштан баштап логистика, өндүрүш, айыл чарба, ошо баардык минигез, баардык долбоорлор бар экен. Канча акча керек силерден, биз канча кошобуз, канча жылда актайт, ошого окшош маалыматтар бүт көрсөттү. Бирок айтканымдай кенен маалымат берилди.
Азыркы өкмөттүн инвестицияга деген эмеси, бул инвесторлор келе берет, мисалы иностранецтер или чет өлкөлүктөрчү, алар эмес, биздин өзүбүздүн жарандар ошо инвестицияны тартып иштеп кетсе деген ойлор экен да. Ошол үчүн жанагы проекттердин баарын көргөздү, мынакей бул иштелбей турат, буга мынча акча салгыла, алтын кен жана ГЭС, бул дагы көптөгөн илгерки союз убагында салынган зданиялар турат, ушуну иштеткиле деп мындай жакшы план, жакшы мындай бизнес проектилерин көргөзүштү да. Ал жакшы.
Рахмат. Анан Кыргызстандын ушу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев форумда ушу 60 000 жумуш орду бар деп айтып өттү. Ал ошол айрым мигранттарга айтып келсе болот. Ал сөзүндө ушу миграция процесси баардык өлкөлөрдү башынан кечирген. Ошол жакка барып тажрыйбасын, ал жактын тажрыйбасын бул жакка алып келип иштесе болот экен дегендей айтты. Анан ушул жагдайды алганда ушул чет өлкөгө чыгып кеткен мигранттардын Кыргызстанга кайтып келиши бүгүнкү күндө реалдуубу? Бул жакта ошончо жумуш күчү барбы? Же азыр муну айтып эртелик кылабы?
Көбүнчөсү кайтып келгендер качан кайтып келет? Мындай бала чакалы болуп, ал жакта мектептер мисалы үчүн мектептерге барыш керек баласы. Анан тил үйрөнөт, ошондо балким кыргызча билбей калышы мүмкүн, кой өзүбүз келип алып барып окутайлы деши мүмкүн. Же мисалы үчүн Эмиратта мектептер кымбат, жалаң жеке мектеп, балага билим бериш кыйын, ошого кайтып келишет. Мисалы үчүн ошондой убакта кайтып келишет, болбосо
демек жакын каракта реалдуулук да эмес, реалдуу эмес, баардык мекендештерин кайтып келиш.
Баардык кайтып келбейт, калып калгандар сөзсүз.
Мисалы сиз 37 жыл иштептирсиз э, ошо Москвада, Орусияда жүргөнүңүзгө, жалпы ошо сыртта жүргөнүңүзгө. Сиздин Кыргызстанга качан ушу кайтып келүү оюңузда бар?
Бул суроо менин үчүн мындай өтө
түйшөлткөн суроо.
Түйшүктүү мегенде мен энем ушул убакка чейин уулум кайтып кел. Элиңе кайт деп ар келгенинде айтат да. Бирок азыр ушул көп жашта жылдан бери жүргөн адамдар кайтып келип баштады. Ушу кимдир өз салтыбызды, өз тилибизди унутпайлык, балдарыбыз, неберелерибиз деп кайтып келгендер бар. Же болсо кээ бирлери ийгиликтерди жетишип ошол бизнесини бияк которгондор бар.
Сизде азырынча план жок кайтып келүү?
Бар, ойлорум бар. Мага ошол 1+1 проекти кызыктырып жатат. Мен азыр Минэкономго тиешелүү органдарга барып конкретный предложениям менен сүйлөшөм.
Дүйнөдө акыркы кыгырдаалга байланыштуу миграциянын агымы дагы өзгөрдү. Анын ичинде Кыргызстан да четте калган жок. Маселен ушул Москва эле эмес, Түркия, АКШ, Европага дагы агылгандар көбөйдү. Эми ушул мигранттарды түшөлткөн маселелер сүйлөшөлү. Айгүл айым, сиз айтсаңыз, акыркы жылдары ушул АКШ, Европага дагы мыйзамсыз кеткендер бар. Европадан ичинде ушул ар кандай документтер менен мындай кыйналган көйгөйлөр дагы учурлар бар. Деги эле миграциянын агымы азыр Москва менен чектелбей Кыргызстан ушул дагы кайсы өлкөлөргө мындай барып атат? Мисалы сиз Малайзияда бир 15 жылдай иштедиңиз э?
Малайзияда бизде баягы аяктын закон өтө күчтүү, аяктан закон бузуу, мындай жанагы кош жарандык алуу деген аякта жок да. Аякта мындай кылдаттык менен жүрөбүз да, визаны алабыз. Рабочий виза алабыз 10-15 жылдык, 5 жылдык. Ушу менен ушу компания ар бир жыл сайын биздин визабызды өзгөртүп берип турат да. А могу Англияда азыр жашап атам. Англияга азыр бизге фермага көп кыргыздар барып атпайбы? Ушулар могу кош жарандык алганга аракет кылып калып калгандар көп болуп атат да. Фермага эми
ошол баягы сезондук жумуштар.
Сезондук жумуштар.
Кандай болот ошол долбоор?
Ал долбоор эми Англияда жумуш орду өтө көп, аябай көп. Англия өлкөсү ошо жумушчуларга аябай эмне деп коет,
муктаж.
Мурун маалымат бат тарачу эмес да, телевизордон башка эч жерден жаңылык көрчү эмес. Азыр болсо бат эле мисалы үчүн жакшы бир өзгөрүү болсо ошол жака сразу кетишет да. Көбү азыр мисалы үчүн Америка деп эмне үчүн мындай жолун таап алышыптыр? Кандай болсо дагы эптеп киришет экен Американы. Америкадан жакшы жумуш таап, айлыгы жакшы, аз эле убакытта машина, даже квартира алгандар бар экен. Ошондуктан и бат эле кетет да информация. WhatsApp бар, канча Instagram бар. Ошон үчүн ошолго негизги себепчи. Анан Россиядан эмне үчүн азайып атат? Анткени эми согуш, рубльдин курсу түшүп, мындай уже эми рубль сомдон да арзан болуп калды да. Ошол ал дагы бир себеп.
Миграция деген эле мурда ошо Орусияны элестетчүбүз, Кадыркул мырза. Орусиядагы миграция мурдакы азыркы менен айырмасы аябай чоң болуп калды. Азыр ушу акыркы учурларда мигранттарга да кысым күчөдү деген маалыматтар дайыма чыгып атат. Мындай эрежелер татаалдашты депчи. Кандай эми сиз мисалы 37 жылдан бери далай этапты көрдүңүздөр ошо мигранттардын жашоосунчу? Азыркыда кандай болуп калды Орусияда Эмнеге Орусиядан мигранттар мындай кетип атышат?
Баягы мечиттерге кирип кармоолорду уюштурган, ошол жерде биздин мигранттардын мындай диний жактан кысымчылык кылгандар фактылары бар. Бирок бул азыркы Россияда саясий учурга карап мындай биздин обращенияларыбызга дагы эч кандай таасирлери болбой жатат да. Бирок өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн ушул болгон окуялар боюнча билдирүүлөрдү кылып жатабыз.
Мына жакында эле жайында рейдтер болду, чоң чоң
рейдтер болуп турат, регулярно болуп турат булар. Эми баягы базарларда, мечиттерде болуп турат. Ал жерде дагы бул рейдтердин болгон себеби Россия гражданствосу бар кыргыздарды дагы аныктап баягы военный учетторго коюш максаттары дагы бар, ушул дагы себеп болушу мүмкүн.
Бизге Россиядан диаспоралардын аякта диаспоралар көп экен, 12-би 11-деке диаспора келди. Москвада и Москвада эле 4-5 келди. Сиз Свердловскийден келдиңиз, а? Ушундай бизде эмелер өтө көп экен да, диаспоралар Москвада. Ар ким баягы өздөрүнө тиешелүү көйгөйлөрдү айтып атат.
Эмне көйгөйлөр болду негизги?
Көйгөйлөр ушу виза проблема экен, айтылгандай жанагы подставалар, жумуш орду бар экен. Эми азыр Россия бизге, мен өзүм жеке эмемен айтайын,
байкоомун,
бизге Англияга бир киши келди, 14 жыл ушу Москвада иштедим дейт. Азыр Москвага иштегим келбей калды, 6 ай биякта иштейм, кетем, эс алам, кайра келип бияка иштейм дейт да.
Бирок ошо Москвадагы мигранттарды деле ошо аяктагы тыкыр текшерүүлөр, кысымдар, алуулар качырып атат да.
Ооба да, текшерүү болуп атпайбы, текшерүүт, кетирип атпайбы, армияга кетирип атышат. Азыркы биздин сөз менен алганда согушка Украинага кетирип атпайбы, ал биз айтпасак деле баардыгы көрүнүп билинип турбайбы? Ал болуп атат, ал иш болуп атканы ачыктан айык эле болуп атпайбы?
Рубльдун курсу түшкөн
себебинен мекендештерге аябай эле кысым болуп атат. Россияда чынында эле кармалып атат. Азыр тиги бир караңгы үйдө бир 2 саат отурчу, кандай жүдөп кетесиң? Алар канчадан бери камалып соттолуп кетип атышат, ал дагы өтө кыйын нерсе да.
Мекендештердин мындай көйгөйлөрүнө келгенде, бир мен байкоом да, бир экиге бөлүнгүдөй да. Россия, Казакстан өзүнчө, анан Батыш Европа, Америка, Эмират, Корея окшошун өнүккөн өлкөлөрдө
башка
да. Анткени мен бүгүн бир эки көйгөйдү көтөргөндөн да уялдым, анткени бул Россияда чындап эле, айрыкча Москвада алардын көйгөйлөрүн угуп отуруп, биздики мындай баягы орусчада проблема белых людей деп коем, ак кишилердин проблемасы болуп калат экен да,
жеңил болуп калат.
Анткени өнүккөн өлкөлөрдө эмне, мисалы үчүн Эмиратта мыйзам иштейт, эмгек кодекси кадимкидей иштейт, жылына 30 күн эс аласың десе 30 күн эс аласың, медициналык камсыздандыруу болот десе берет, баардыгы мыйзам деңгээлинде. Ал эми Москвада мисалы үчүн көпчүлүгү эле, бүгүн бир статистика айтты, бир 90% немеси жок дейт, жанагындай расмий неме кылбай эле
иштей берет, каттоо
отурбай эле,
жок расмий жанагындай
жумушка уруксат,
ушундай жок эле иштей берет дейт. Анан көйгөй эмне көйгөй? Алардын балдары мектепке албайт дейт мисалы үчүнчү. Балдары мектепке бара алышпайт айтат көпчүлүгүнөчү, онлайн окушат же үйдө эле жүрөт дейт. Ошо окшош бир көйгөйлөр бар экен да, аябай көп проблема бар экен, айрыкча Москвада. Ошону ошо келгендер Москвадан айтпады, бир канча диаспора келди, ошолор жакшы эле айтышты бизде ошо министрликтерге. Анан жанагы биздин жанагы бир уюмубуз бар, ЕЭК деп коем, ЕЭСБ, ошонун алкагында бул проблема чечилиш керек болгон экен да. Азыр биздин өкмөттөр ошонун үстүндө иштеп атабыз дейт, өздөрүнүн айткан ошо жакшы жылыштарын айтып берди, бирок дагы эле проблема көп, айрыкча ошо Россиядачы, Казакстанда,
Россияда көп экен.
Ал эми жанагы өнүккөн өлкөдөн келгендердин проблема бир аз мындай, баардык проблемасын мындай бир жерге топтоп келсең, элчиликтин элчиликте штатын көбөйтүп берсе эле ошо проблема чечилет да. Бизде, Америкада, Европада сүйлөшкөндөр эле ошону айтышат. Мисалы үчүн келген делегаттар менен сүйлөшсө ошону айтышты. Бүгүн айрыкча немеде айтып кетти, айрыкча ким, Эдил Байсаловда айтып кетти, бизде жана элчиликтерде консулдук кызмат көрсөткөн үчүн акы төлөйсүң да. Ошону аябай төмөндөтүп коюшту. 2 жылдан мурун аябай төмөндөтүп койду. Бир кофенин акчасы болуп калды да, мисалы үчүн мурун $50 нерсе азыр бир кофе. Россиялык ошо мекендештер арызданган экен, ошону азайтып коюшту. Ошо кайтадан биздин мындай Караганда, балким биздин тышкы иштер министрлиги Россиянын эмесин өзүнчө ошо шарттарына жарашачы, анткени ал жакта айлык акы аз. Америка менен салыштырбаш керек экен да, экөөнү эки башкача бир мындай мамиле жасаш керек экен ошо саясатындачы.
Жыйынтыктоочу жалпы суроо, мекендин жүгүн көтөрүп жүрөбүз деген мекендештерди, кыргызстандыктарды эмне түйшөлтөт? Кыргызстандын ичиндеги, саясийден сырткары, маданийби, спортпу? Сизден баштасак.
Эми мекен жүгүн көтөрүп жүрөм деп өзүмдү антип ойлобойм. Көп ойлошот силер мындай мекен, силер барып ошо акча салып Кыргызстанга, анан Кыргызстандын экономикасы кармалып турат депчи. Мен акча салсам ата энеме салып атам, өз ата энем багып атам да. Мамлекетке бир тыйын салык төккөн жокмун, соц фондко бир тыйын төгө элекмин. Мисалы үчүн бүгүн ушул маселени да көтөрөйүн деп атам. Биз мисалы эртең пенсияга чыкканда эмне кылабыз? Мамлекет бир неме кылып койсо, мисалы соц фондко төккүлө дегендей бир ушундай жолдорун иштеп чыкса да, сунуштайын деп аткам да, мисалы үчүн жеңил кылып койсо ушул нерсени. Менин маалыматым жок бул нерсе жөнүндө. Анан жанагы маселе боюнча да кошуп кетсем кыскача, Кыргызстанда салык төлөөчүлөрдүн эсебинен элчиликтер иштеп атат. Биз болсо тий жакта Кыргызстан салык төкпөйбүз такыр. И ошол эле чүрө элчиликтин кызматын арзан пайдаланабыз да. Ошону да көтөрөйүн десем кетип калды жана чиновниктерин. Маселе ошодо да, биз жеке өзүм үчүн айта турган болсом, ошол Кыргызстанга менен байланыш болуш үчүн бул жак ошондой нерселер, механизмдер болсо ар дайым Кыргызстан байланыштуу болуп тургандай. Анткени эмебиз да бар да, биз максатыбыз да бир күн келип Кыргызстанда жашайбыз дегенчи.
Мен эң биринчиден ушул биздин жаштардын билимин ойлойм да. Анткени эң негизгиси ушул эмне үчүн мигранттар кара жумушта иштейт, анткени билимсиз. Ушул мектептен баштап, мисалы үчүн англис тилин, орус тилин ушуларды жакшы үйрөнсө, мисалы анан жакшы билим алып, биздин ушу мектепте анан университеттерде жакшы билим берсе биздин мигранттар жакшы жерде иштейт эле да. Жана сиз айтып кеткендей интеллектуалдык жумуштарда иштейт эле, мондай эмеде эмес, поле жанакындай фермаларда эмес, офистерде мондай жакшы компанияларда иштесе ошондо жакшы өзгөрүш болот эле да. А мунун баары себеп эмнеде? Билимде болуп атат. Анткени кичинекей кезден баштап жакшы билим албай атышат азыркы жаштар. Ошол бул негизги ушу.
Сиздич.
Менин дагы оюм ушул билим берүү системасыны өтө контролдоп, билим берүү системасыны биздин динибизге, элибиздин салтыга такап, ушул жаштарыбызга тарбия берип билим берсек, келечекте бияка айтып кеткендей биздин мигранттар өлкөгө кайтып келип биякта өзүнүн салымын кошуп жакшы образование алып иштемек да.
Бала менен эненин укугу Кыргызстанда аябай терленет экен. Аялды аялым деп баягы сыйлап турган аял деген баланын апасы, энеси, эне деген бул чоң нерсе да, бийик бул Аллахым ушу аял кылып жаратканда энени сыйлагыла деп жаратыптыр. Биз энебиз да аялдарга, аялдардын укугун коргоп, ушу аялдарга көп мындай жара көрүлүк мамиле кылса, балдарга ушул эле моментте мектеп, садик тармактарына ыйман десе эле, баягы беш маал намаз окуп калып эмес, ыйман, ызат, таба сабактары көп кирсе, биз все равно кыргызбыз, мусулманбыз, биз баягы ата бабанын салтын сактап калышыбыз керек. Ушул мааниде айтканым да.
Чоң рахмат. Анда силерге дагы бир жолу рахмат атайын, студияга келип өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, оюңуздарды бөлүшүп кеттиңиздер. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы, угарманы, биз бүгүн ошол сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибизди, замандаштарыбызды студияга чакырып, ушул алардын көйгөйү, өлкөгө кошкон салымы жана ошондой эле ой тилектери, максаттары менен бөлүшүп сүйлөштүк. Дагы бир жолу конокторумду айта кетсем, ушул Орусиянын Екатеринбург шаарындагы диаспоранын башчысы Кадыркул Турдубаев, Британияда эмгектенип жүргөн Айгүл Акмалиева, Дубайда ишкерлик кылган Жанара Мыйтанова жана ошондой эле Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин инженер изилдөөчүсү Ажымурат Оразалиев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Талкууну кесиптешим Токтосун Шамбетов уюштурду. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 15-ноябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда. Аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 15-20, таласта 14-19, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 16-21 градуска чейин жогорулайт. Ысык-Көлдө +6-11, Нарында +5-10. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.